ye mo ko ta sare kwenza yango na yo.